que é bochornoso e escandaloso que a actual alcaldesa e o actual goberno municipal que non puxera remedio ao sinfín de facturas e de empresas que traballan no concello sin contrato. Sigue sendo exactamente ou máis ou menos o mismo ritmo o que se mantén, igual que cando gobernaba Orozco ou Liñares. Exactamente igual. De feito, unha sola empresa leva cobrado do concello 16 millóns de euros con reparos de legalidade. Estamos a falar da empresa que gestiona a depuradora e potabilizadora da auga. Leva cobrado xa en torno a 15 e quedan pendiente, aínda que se fixera mañá o contrato, debe ser desde setembro e octubre, co cual esas facturas as vai pasar, e estamos a falar de 16 millóns de euros.